Գլուխ 9-րդ. Ինստիտուտ ընդունվելուց անմիջապես հետո Յուջինի համար շատ նոր բաներ բացահայտվեցին։ Այժմ նա հասկանում էր, կամ կարծում էր, թե հասկանում է, արվեստին ծառայող անձանց և շարքային մարդկանց միջև եղած տարբերությունը։ Չիկագոյի աղքատ թաղամասերում երկար ժամանակ դրամահավաքի պաշտոնով թափառելուց հետո այս նոր միջավայրը այնքան թարմացնող բան ուներ իր մեջ։ Եվ Յուջին Վիթլան դժվարությամբ էր հավատում, որ ինքն էլ է պատկանում այդ աշխարհին։ Ուսանողները, գոնե սրանց մի մասը, Յուջինին այլատեսակ արարածներ էին թվում։ Եթե նրանք լավ արվեստագետներ դառնալու համար չէին ստեղծված, այնուամենայնիվ ունեին երևակայություն, արվեստագետի երազանք։ Ինչպես Յուջինը հետագայում աստիճանաբար իմացավ, նրանք եկել էին արևմուտքի և հարավի բոլոր մասերից. Չիկագոից, Սենթ Լուիսից, Նեբրասկայից, Այովայից, Թեքսասից, Կալիֆոռնիայից, Մինեսոտայից։ Այս տղաներից մեկը եկել էր Սասկաչևանից, հյուսիս արևմտյան Կանադա, մյուսը Նոր Մեքսիկո տերիտորիայից։ Որովհետև վերջինիս անունը Ջիլ էր, տղաները նրան կանչում էին Վիշապ Գիլա, հաշվի չառնելով արտասանության տարբերությունը։ Մինեսոտայից եկած մի տղա ֆերմերի որդի էր, և ասում էր, որ հաջորդ գարնանն ու ամռանը վերադառնալու է վարուցանքի և հունցքի։ Մի ուրիշ տղա Կանզաս Սիթիի մի միլիոնատիրոջ որդին էր։ Նկարելու տեխնիկան հենց սկզբից հետաքրքրեց Յուջինի։ Առաջին երեկոյին նա համոզվեց, որ լույսի և ստվերի մասին իր պատկերացման մեջ ինչ-որ սխալ կա, որքանով դա վերաբերում էր մարդկային կերպարանքներին։ Նա չէր կարող իր նկարներին տալ խտություն կամ ծավալի զգացում։ «Ամենամութ ստվերը միշտ ամենից մոտիկ է լինում պայծառ լույսին», լակոնական արտահայտությամբ ասել էր նրան իր ուսուցիչը չորեքշաբթի երեկոյին, նայելով նրա ուսերի վրայով։ «Դուք ամեն ինչ դարձնում եք անկենթան և մի օրինակ»։
«Ահա թե ինչ»։
«Դուք այս կերպարանքը նկարում եք այնպես, ինչպես այն որմնադիրը, որը չլինելով ճարտարապետ սկսում է տուն կառուցել»։ «Դուք աղյուսները շարում եք առանց պլանի»։ «Որտեղ է ձեր պլանը»։ Այդ ձայնը պատկանում էր միստր Բոյլին, որ ետևից աննկատելիորեն մոտեցել էր նրան։ Յուջինը վեր նայեց։ Նա դեռ գլուխներ նկարում, առանց ընդհանուր ուրվագծերի։ «Պլան, պլան»,  ասաց ուսուցիչը, կատարելով ձեռքի մի յուրահատուկ շարժում, և այդ մի շարժումով տվեց պատկերի ուրվագիծը։ «Նախ տվեք ընդհանուր գծերը. մանրամասնությունները կարող եք հետո լրացնել»։ Յուջինը անմիջապես հասկացավ նրան։ Մի այլ անգամ ուսուցիչը դիտում էր նրան կանացի կուրծք նկարելիս։ Ամեն ինչ նրա մոտ ստացվում էր չոր և զուրկ շրջագծերի գեղեցկությունից։ «Դրանք կլոր են լինում, կլոր», բացականչեց Բոյլը։ «Եթե երբևէ տեսնեք քառակուսի կուրծք, ինձ իմաց տվեք»։ Յուջինը նրա ասացի վրա ծիծաղեց, թեև միաժամանակ սարսափելիորեն շիկնեց, որովհետև զգաց, որ շատ բան ունի սովորելու։ Այս մարդը շատ ավելի դաժան խոսքեր ասաց բութ, գեր, սակայն բարեխիղճ աշխատող մի տղայի։ «Դուք նկարել չեք կարող», ասաց նա կոպտաբար։ «Լսեցեք իմ խորհուրդը և գնացեք տուն. կարգ վարելով ավելի շատ դրամ կշահեք»։ Ողջ դասարանը ցնցվեց, բայց միստր Բոյլը ապաշնոր մարդկանց նկատմամբ երբեք չէր կարող ներողամիտ լինել, և վրդովվում էր, որ այդպիսիների վրա իզուր ժամանակ է վատնում։ Նա արվեստին նայում էր գործարար մարդու աչքերով, և ժամանակ չուներ գլուխ տնել ձախորդների, հիմարների ու բթամիտների հետ։ Նա ուզում էր դասարանին ներշնչել, որ արվեստը մեծ ջանքեր է պահանջում։ Սակայն եթե մի կողմ դնենք այդ դաժան և համառ հիշեցումները այն դժվարությունների մասին, որ պիտի հաղթահարեր արվեստագետը, կյանքն ինստիտուտում հաճելի էր, և որոշ կողմերով նույնիսկ հրապուրիչ։ Երեկոյան դասերի ընթացքում կես ժամանոց սեանսներից հետո բնորդուհուն տրվում էր 4-5 րոպե դադար։ Ուսանողները զրուցում էին, վառում հանգած ծխամորճերը և իրենց ուզածն անում։ Երբեմն մի քանի րոպեով նրանց մոտ էին գալիս այլ դասարանների ուսանողները։ Յուջինին զարմացրել էր այն ազատությունը, որ բնորդուհին ցուցաբերում էր ուսանողների նկատմամբ, և ուսանողներն էլ նրա։ Առաջին մի քանի շաբաթներից հետո նա նկատեց, որ հին ուսանողներից ոմանք բարձրանում էին դեմ, որտեղ աղջիկներ նստում, և զրուցում նրա հետ։ Թափանցիկ վարդագույն քողը, որը նա քաշում էր ուսերին կամ կրծքին, ոչ միայն չէր նվազեցնում, այլ ավելի էր ընդգծում նրա մերկության գայթակղությունը։
«Ասացեք, խնդրեմ, միթե դա բավական չէ, որպեսզի մարդու աչքերի առջև ամեն ինչ մտնի», ասաց տղաներից մեկը, որ նստած էր Յուջինի կողքին։
«Այո, բավականին գրգռիչ է», ծիծաղելով ասաց Յուջինը։ Այս տղաները հաճախ ծիծաղում ու կատակում էին աղջկա հետ։ Նա էլի պատասխան ծիծաղում էր ու կոտրատվում։ Յուջինը տեսնում էր, թե նա ինչպես է շրջում դասարանում, նայում ուսանողների նկարած պատկերները, կամ կանգ առնելով զրուցում մեկի հետ, հանգիստ նայելով նրա աչքերին։ Յուջինը նման դեպքերում ճնշում էր ու թաքցնում իր մեջ արթնացած բուռն հուզմունքը, ինչպես մի բան, որից պետք է ամաչեր և չցուցադրեր։ Մի անգամ, երբ ինքը նայում էր մի քանի լուսանկարների, որ մի ուսանող էր բերել, աղջիկը, փողոցների այդ ծաղիկը, մոտեցավ և նրա ուսի վրայով սկսեց դիտել այդ նկարները։ Մարմինը ծածկված էր նուրբ շղարշով, շրթունքները և այտերը սնգուրված։ Նա շատ մոտեցավ և իր փափուկ կրծքով հենվեց տղայի ուսին ու թևին։ Յուջինին թվաց, թե իր ողջ մարմնով մի ուժեղ խոսանք անցավ, բայց այնպես ձևացրեց, որ ոչինչ էլ չի զգում։ Գրասենյակում կար մի դաշնամուր, և ուսանողները ընդմիջումներին հաճախ երգում էին ու նվագում։ Երբեմն բնորդուհին ինքն էր նստում դաշնամուրի առջև, և նրա նվագակցությամբ երգում էին 3 կամ 4 ուսանողներ։ Դա հատկապես բորբոքում էր Յուջինին։ Այդ երգից ինչ-որ բաքոսական շունչ էր փչում։ Նա ցնորվում էր այդ տեսարաններից, զգալով, թե ինչպես են կապկապում ատամները։ Բայց երբ աղջիկը նորից նստում էր նկարվելու, կրքերի հորձանքը հանդարտվում էր, և ամեն ինչից վեր բարձրանում բնորդուհու գեղեցկության պաղ գեղագիտական ընկալումը։ Յուջինին հավասարակշռությունից միայն այդպիսի պատահական միջադեպերն էին հանում։ Չնայած այս ամենին, Յուջինը նկարչության մեջ հետ սետե առաջ էր գնում։ Նա սիրում էր մարդկային կերպարանքներ նկարել։ Դա այնքան էլ հեշտ չէր հաջողվում նրան։ Ավելի հաջող էին ստացվում լանդշաֆտների և շենքերի բազմազան պատկերավորումները։ Բայց նա կարողանում էր կերպարներին հաղորդել քնքուշ, զգայական երանգներ, հատկապես կանացի կերպարներին, որոնք սկսում էին ավելի ու ավելի տպավորիչ լինել։ Նրա համար անցել էին այն օրերը, երբ Բոյլը ստիպված էր լինում նրան ասել. «Նրանք միայն կլոր են լինում»։ Նա իր գծերին տալիս էր այնպիսի սահունություն, որը գրավում էր ուսուցչի ուշադրությունը։
«Ինչպես տեսնում եմ, դուք ընդհանուր առմամբ ըմբռնում եք գործը», ասաց ուսուցիչը։
Յուջինը գոհունակությունից դողում էր։ Մի այլ չորեքշաբթին ասաց.
«Մի քիչ սառը եղեք տղաս, մի քիչ սառը. Սեռը ուժեղ է արտահայտված, կերպարում այդ չկա. Մի օր դուք լավ որմնանկարիչ կդառնաք, եթե դրան եք հակված», շարունակեց Բոյլը։ «Դուք ունեք գեղեցկության զգացողություն»։
Յուջինի մազերի արմատները թրթռացին։ Այսպիսով արվեստը հաջողվում էր իրեն։ Այս մարդը նկատել էր իր ընդունակությունները։ Իրապես իր մեջ նկարչական շնորհ կար։ Մի երեկո ինչ-որ մեկը հայտարարությունների տախտակի վրա փակցրել էր մի պերճախոս պլակատ. «Նկարիչներ, ուշադրություն, մենք ընտրելու ենք Սոֆրոնիի ճաշարանում, նոյեմբերի 16-ին. ցանկացողները ցուցակագրվեն դասարանի ավագի մոտ»։ Յուջինն այդ մասին ոչինչ չգիտեր, բայց ենթադրեց, որ այդ ձեռնարկումը մյուս դասարանից է գալիս։ Նա խոսեց ավագի հետ և իմացավ, որ պահանջվում է ընդամենը 75 սենտ։ Ուսանողները կարող էին իրենց հետ բերել և աղջիկներ, եթե ուզենային։ Մեծ մասն ուզում էր, Յուջինն էլ որոշեց գնալ, բայց որտեղից աղջիկ ճարեր։ Սոֆրոնին իտալական մի ճաշարան էր Կլարկ Սթրիթի ծայրամասում։ Սկզբում դա սպասարկում էր իտալացի բանվորներին,
որովհետև մոտիկ էր իտալական բարեգործական մի հյուրանոցի։ Ճաշարանի շենքը հին էր, բայց ոչ այնքան անպաճույճ։ Բակում շարել էին հնությունից բզաշերտերով և բորբոսով ծածկված հասարակ փայտե սեղաններ։ Բերել էին և նստարաններ, ամռանն օգտագործելու նպատակով։ Ճաշողներին անձրևից պաշտպանելու համար սեղանները ծածկել էին տենտով։ Ավելի ուշ տենտին փոխարինել էր ապակե ծածկը, և դա հնարավորություն էր տալիս ճաշարանն օգտագործել նաև ձմռանը։ Ճաշարանը մաքուր էր, և կերակուրը որակով։ Այս ձեռնարկությունը պատահմամբ հայտնաբերել էր ինչ-որ սնանք ժուրնալիստ կամ նկարիչ, և սինյոր Սոֆրոնին սկսել էր հասկանալ, որ ինքը գործ ունի ավելի բարձր կլիենտների հետ։ Նա սկսեց այս մարդկանց ողջունել և մի փոքրիկ անկյուն առանձնացրեց նրանց համար։ Վերջապես, մի օր էլ ճաշին մի խմբի կերակրելով, նրանցից վերցրեց շատ ցածր վճար, ինքնարժեքից ոչ ավելի, և նա այսպիսով ասպարես մտավ։ Մի ուսանող իր հետ մյուսին էր բերում, և այժմ սինյոր Սոֆրոնին ձմռանն էլ կարող էր 100 մարդու համար բանկետ կազմակերպել, մատուցելով մի քանի տեսակ գինի, լիկյոր, ճաշ, յուրաքանչյուրից գանձելով 75 սենտ։ Այս ամենը քիչ չնպաստեցին նրա ժողովրդականությանը։ Նոյեմբերի 16-ին նշանակված ընթրիքը մինչ այդ դասարանում կազմակերպված մի շարք խնջույքների գագաթնակետն էր։ Սովորություն կար, որ մի նոր ուսանող կամ կողմնակի մարդ հայտնվելիս բղավեին. «Հրամցրու, հրամցրու»։ Նորեկը պարտավոր էր գարեջրի ֆոնդին մուծել $2, որպես իր լուման։ Չմուծելու դեպքում կարող էին վռնդել շրջապատից, կամ որևէ չարկատակ խաղալ նրա գլխին։ Հենց որ դրամը մեջտեղ էր գալիս, պարապմունքները այդ երեկո դադարում էին։ Բաժնեդրության փող էին հավաքում և ուղարկում գարեջուր, սանդվիչ ու պանիր բերելու։ Այնուհետև սկսում էին խմել, դաշնամուր նվագել, երգել ու կատակաբանել։ Մի անգամ, իմ մեծ զարմանս Յուջինի, Օմահա նահանգից եկած մի բարեհոգի, հաղթանդամ ու քեֆասեր ուսանող, մերկ բնորդուհուն բարձրացրեց, դրեց իր վզին, և երգելով ու պարելով սկսեց պտտվել դասասնյակում։ Աղջիկը ողջ ուժով քաշում էր նրա մազերից, իսկ մնացածները խլացուցիչ գոռոցներով հետևում էին նրա։ Երեկոյան կուրսերի կենթանի բնության դասարանից մի քանի ուսանողներ, որոնք պարապում էին հարևան սենյակում, թողեցին գործը և նման պատահմունքներ դիտելու համար միջնոր մի միջով հատկապես բացված կես դյուժին անցքերից սկսեցին ներս նայել։ Այս տեսարանից նրանք այնպես ապշեցին, որ այդ լուրը իսկույն տարածվեց ողջ շենքում։ Այդ մասին իմացավ և ղեկավարությունը։ Մեղավոր ուսանողին հաջորդ օրը հեռացրին, սակայն գինե զվարթ պարը այնուամենայնիվ տեղի էր ունեցել, և ուսանողները երկար ժամանակ հիշում էին այդ դեպքը։ Նման քեֆերի ժամանակ Յուջինին նույնպես դիպում էին խմել, և նա խմում էր, թեև շատ քիչ, գարեջուր չէր սիրում։ Նա փորձեց նաև ծխել, բայց դա էլ դուր չեկավ նրան։ Երբեմն այդպիսի զվարթ քեֆերը դիտելուց անգամ Յուջինը մի ջղացունց արբեցում էր զգում։ Նման դեպքերում չքանում էր սովորական կաշկանդվածությունը, նա դառնում էր ավելի սրամիտ, ծիծաղում էր, կատակում և հախուռն կերպով զվարճանում։ Այդպիսի մի երեկույթի բնորդուհիներից մեկը նրան ասաց. «Այնուամենայնիվ դուք ավելի հաճելի եք, քան ես էի կարծում. Ես ձեզ համարում էի նոթոտ տղա»։ «Ինչ եք ասում»,  բացականչեց Յուջինը։ «Ես քիչ եմ լինում այդպես. Դուք ինչ չեք ճանաչում»։ Եվ Յուջինը գրկեց բնորդուհու մեջքը, բայց աղջիկը ետ մղեց նրան։ Որքան ափսոսաց, որ պարել չգիտի, թե չէ կգրկեր աղջկան և կպտտվեր սենյակում։ Նա որոշեց անպայման պարել սովորել։ Խնջույքի հրավիրելու համար աղջիկ գտնելու հարցը նեղում էր նրան։ Նա Մարգարետից բացի ոչ ոքի չէր ճանաչում, և չգիտեր Մարգարետը պարում է, թե ոչ։ Կար և Բլեքվուդսի Միս Բլյուն, որին տեսել էր, երբ վերջինս համաձայն իր խոստումի Չիկագո էր եկել, բայց նման դեպքերի համար նրա մասին մտածելը անհեթեթություն կլիներ։ Որովհետև, մտածում էր Յուջինը, ինչ կմտածեր այդ աղջիկը, տեսնելով այնպիսի տեսարաններ, որոնց ականատես էր լինում ինքը Յուջինը։ Մի անգամ, երբ Յուջինը գրասենյակում էր, հանդիպեց Միս Քենիին, այն բնորդուհուն, որին տեսել էր իր պարապմունքների առաջին օրը մերկ վիճակում։ Յուջինը հիշեց նրա հմայքը։ Բացի դրանից աղջիկը շատ էր գեղեցիկ։ Դա հենց այն բնորդուհին էր, որ մի անգամ դասամիջոցին մոտեցավ և հպվեց Յուջինի։ Դրանից հետո այլևս նրան չէր տեսել։ Տղան դուր էր եկել Քենիին, բայց սկզբում թվացել էր մի տեսակ դժգույն և անմարդամոտ։ Սակայն վերջերս Յուջինը ծածանվող մի փողկապ էր կապում, գլխին դնում փափուկ մի գլխարկ, որը շատ էր սազում նրան։ Այժմ մազերը դեպի ետ էր սանդում և ճկնում ընդօրինակել միստր Բոյլի ազատ մեծաթափ քայլվածքը։ Այդ մարդը նրա համար աստված էր, կորովի և հաջողակ։ Յուջինը որքան էր ուզում նմանվել նրան։ Աղջիկը նկատեց այդ փոփոխությունը։ «Տղան որքան է գեղեցկացել», մտածում էր նա, «որքան սպիտակ է մաշկը, աչքերը վճիտ և կորովաշունչ»։ Աղջիկը ձևացնում էր, թե մեր կնոջ էսքիզ է դիտում, երբ նկատեց Յուջինի։ «Ինչպե՞ս եք», հարցրեց Յուջինը ժպտալով։ Նա համարձակվեց խոսել նրա հետ, որովհետև նեղվում էր մենակությունից, և այլ ծանոթ աղջիկ չուներ։ Աղջիկն ուրախ դեմքով դարձավ դեպի նա և պատասխանեց հարցումին ժպտուն և ցնցալի աչքերով։ «Վաղուց ձեզ չեմ տեսել», ասաց Յուջինը։ «Վերադարձել եք այստեղ»։ «Միայն այս շաբաթվա համար», պատասխանեց աղջիկը։ «Անհատական արվեստանոցներում եմ ծառայում. ինչի՞ս է պետք դասարանը, երբ կարող եմ արվեստանոցներում նստել»։ «Ես կարծում էի, թե մեզ մոտ վատ չէիք զգում», պատասխանեց Յուջինը, հիշելով նրա ուրախ տրամադրությունը։ «Չեմ ասում, թե դասարանային գործնատուն եմ, միայն թե արվեստանոցն ավելի լավ է»։ «Դա մեզ համար կորուստ է. մյուսները ձեզ հավասարվել չեն կարող»։ «Դուք գով ես տեք շռայլում»,» ծիծաղեց նա, իր շողշողացող սև աչքերով նայելով Յուջինին։ «Ոչ, ճիշտ եմ ասում», պատասխանեց նա և ապա հարցրեց. «Ամսի 16-ի խնջույքին գնում եք»։ «Գուցե», ասաց միս Քեննի։ «Դեռ չեմ որոշել. դա ամբողջովին կախված է»։ «Ինչից»։ «Այն բանից, թե ինչպես կզգամ ինձ և ով է հրավիրում»։ «Չեմ կարծում, թե հրավիրողների պակաս զգաք», նկատեց Յուջինը։ «Եթե ես աղջիկ ունենայի, կգնայի», շարունակեց նա, ահավոր ջանքը գործադրելով մոտենալու բուն նպատակին։ Աղջիկը հասկացավ նրա մտադրությունը։ «Ինչպես հասկանալ այդ»,» ծիծաղելով ասաց նա։ «Չէիք կա ինձ հետ»,» համարձակվեց հարցնել Յուջինը, օգտվելով այդպես բացահայտորեն առաջարկված օգնությունից։ «Անշուշտ», պատասխանեց աղջիկը։ Յուջինն ավելի ու ավելի դուր էր գալիս նրա։ «Հրաշալի է», բացականչեց Յուջինը։ «Որտեղ եք ապրում»,» հարցրեց նա, գրպանում մատիտ որոնելով։ Աղջիկը տվեց իր հասցեն։ Նա ապրում էր 57-րդ փողոցի արևմտյան ծայրին։ Յուջինը դրամահավաք լինելով ծանոթ էր այդ շրջանին։ Դա ետ ընկած փայտյա տներով մի փողոց էր, քաղաքի հարավային մասում։ Յուջինը հիշում էր մոտակայքի խանութների մեծ լաբիրինթոսը, չսալահատակված փողոցը և խոնավ պրերիի բաց տարածությունները։ Ահա թե ինչու աղբի ու քարածխի բակերի այս ծաղիկը դարձել էր բնորդուհի։ «Ես անպայման կգամ ձեր հետևից», ծիծաղելով ասաց Յուջինը։ «Չեք մոռանա, չէ, միս»։ «Հենց Ռուբի, ուրիշ ոչինչ», ընդհատեց աղջիկը։ «Ռուբի Քեննի»։ «Գեղեցիկ անուն է», չափազանց հաղցրահնչյուն։ «Չէիք թույլ տա ինձ մի կիրակի օր գալ և ճիշտ տեղն իմանալ»։ «Ինչպես չէ, խնդրեմ», պատասխանեց միս Քեննին, հաջոյացած նրա իր անվան մասին առած մեկնաբանությունից։ «Կիրակի օրերը մեծ մասամբ տանն են. հաջորդ կիրակի կեսօրից հետո եկեք, եթե ուզում եք»։ «Կգամ», ասաց Յուջինը։ Նա միս Քեննիի հետ դուրս եկավ փողոց, չափազանց բարձր տրամադրությամբ։